Evropská komise předložila na podzim roku 2020 návrh nového paktu o migraci a azylu. Ten mimo jiné vyvodil důsledky z migrační vlny, jež Evropu zasáhla v letech 2015 a 2016 a navrhuje nové postupy při zvládání velkého počtu příchozích a zpracovávání jejich žádostí o azyl. Pakt ještě čeká složitá diskuse na evropské úrovni i na těch jednotlivých, národních. Právě tam lze očekávat, že politici a lidé budou do debaty promítat své zkušenosti z té takzvané migrační krize. V absolutních číslech přijalo v roce 2015 nejvíce nových žádostí o azyl Německo, kam zamířilo lehce přes milion běženců. A právě za německou zkušeností se ohlédneme prostřednictvím dnešní knihy. Jmenuje se Čau uprchlíci, napsal ji izraelsko-americký publicista a dramatik Tuvia Tenenbaum a v češtině vyšla v roce 2018 v nakladatelství Zeď. Ukázky čte Ivana Machalová, režii má Michaela Krčmová a Daniela Vrbová vám od mikrofonu přeje zaujatý poslech.
Ex Libris.
Kdo je Tuvia Tenenbaum a proč ho zajímají uprchlíci? Spíš ho zajímá aktuální světové dění a metodu, jak ho popsat, má celkem jednoduchou. Prostě cestuje po dané zemi a baví se s lidmi. Stejným způsobem zachytil Spojené státy americké v předvolební kampani Donalda Trumpa a Hillary Clintonové. Pro hodně lidí v USA i na světě bylo tehdy překvapivé, že vyhrál Trump. Ne tak pro čtenáře knihy Všechny jejich lži, která je Tenenbaumovým bestsellerem.
Mé knihy jsou politické, ale obvykle nikoho nesoudí. Vyprávím příběh. Jde o literaturu faktu psanou stylem fikce. Čtenářům to připadá vtipné, všichni si tam najdou něco jiného a každý má své důvody, proč se jim kniha líbí. Podle mě se novináři nemají zabývat etikou ani morálkou, ale reportováním. Novinář má jen uvést, co si jací lidé myslí.
Řekl autor letos serveru Lidovky.cz. Vypadá trochu jako Obelix a v textech svoji lásku k jídlu neustále připomíná. Vystudoval matematiku a informatiku, anglickou literaturu, psaní divadelních her a dokončil i rabínská studia v Jeruzalémě. Původně se totiž měl stát rabínem jako jeho otec. Pak ale odjel do New Yorku, kde ho okouzlilo divadlo a umění a založil newyorské židovské divadlo. Všechno tohle je dobré vědět, když jeho knihy čtete, protože to často osvětluje jeho chování a názory. Při rozhovorech připomíná Borata, jen není tak podlý. Na to, jak respondenty rozmluvit, má totiž mnohem empatičtější triky, prozradil dále v rozhovoru.
Od lidí, které zpovídám, chci, aby mi věřili a cítili se pohodlně, protože teprve pak mi řeknou, co si opravdu myslí a řeknou toho i mnohem víc. Povím jim, pojďte si se mnou promluvit, sedněte si vedle mě, sluší vám to? Máte tak krásné oči, chcete kafe nebo brandy? Takhle odzbrojíte lidi, které chcete vyspovídat.
A co tedy touto metodou Tuvia Tenenbaum zjistil o uprchlících v Německu rok a půl poté, co jich do země v krátkém čase přišlo víc než milion? Zaměřil se hlavně na Syřany, protože pro ty má prý velkou slabost.
Miluju Německo. Jenom Německo nám pomáhá. Angela Merklová je nejlepší. Němci jsou nejlepší. Přijali nás, ubytovali nás, krmí nás, dávají nám peníze. Ať Allah žehná Německu. Jsem Německu moc vděčná. Říká irácká žena. Pravděpodobně si myslí, že jsem německý úředník a chce se pojistit, že ji nepošlu zpátky k panu Erdoganovi.
Komentuje sarkasticky Tenenbaum svoji návštěvu uprchlického tábora v Lipsku. Proklouzl tam díky fintě, kterou vymyslel již dříve v Berlíně a úspěšně ji použil po celém Německu. Před budovou se vždy arabsky domluvil s obyvatelem tábora, který zrovna vcházel dovnitř, a ten ho přes ostrahu protáhnul jako svého přítele.
Pokud k vám na západě přistoupí člověk s žádostí, abyste se stali jeho okamžitým přítelem, buď zavoláte policii, nebo mu dáte 10 centů, protože předpokládáte, že to musí být retardovaný opilec. Ale tihle hoši jsou Syřané, lidé mého gusta.
Vysvětlil kulturní pozadí téhle finty. Do tábora v Lipsku mu takhle pomohla 23-letá Thauani.
Jaký je v Německu život? Ptám se Tauání, která mě naštěstí nepodezírá, že bych byl kýmsi vyslaný úředník. Život v Německu díky Aláhovi je fajn, ale mimo tenhle tábor. Tady dobrý není. Každý den musím vozit své děti do nemocnice. Ukažte mi jídlo, které tu jíte, prosím, Tauání. Na stole je jedna porce v neotevřené plastové krabici. Proč je pořád neotevřená? Vysvětlení je prosté. Nikdo to nechce jíst. Sundává plastové víčko, abych to ochutnal a na vlastní jazyk se přesvědčil, jak je to jídlo neslané, nemastné. Je to kuskus nebo něco takového a v skutku to nemá vůbec žádnou chuť. Chutná tady tohle jídlo někomu z vás? Ptám se lidí kolem. Tohle jídlo, to je šlichta, hnus. Odpovídá bez servítek jeden z mužů a všichni s ním souhlasí. Povězte mi, Tauání, líbá vás v noci váš manžel? Směje se. Jak by jí mohl líbat? O milování ani nemluvě, když jejich příbytek sdílí 498 dalších lidí. Tady žádné soukromí není. A i spát se tu dá jen obtížně.
Všichni zpovídání jsou tou dobou v táboře už třetí měsíc. Někteří z nich i mnohem déle.
Ochomítám se tu dál a s postupujícím časem se mi Arabové otevírají víc a víc. Stížnosti začínají pozvolna. Žádná práce, žádné soukromí, hrozné jídlo a nuda k uzoufání. Potom mi Tauání ukazuje svůj zátylek. Její kůže tam má šedivou barvu. Jak se to přihodilo? Viry a bakterie v táboře, odpovídá mi. Vchází další muž, poslouchá náš rozhovor a následně se se mnou dělí o zdejší tajemství. V noci tu propukají bitky, v nichž co by pracovní nástroje slouží nože. Vytahuje si tričko a ukazuje mi říznutí, velkou řeznou ránu od nože na svém těle. Lidé, kteří tady žijí, přijeli z válečných území, z míst, kde jedna skupina lidí nemá nic lepšího na práci, než masakrovat jinou skupinu. Íránce, Libanonce, křesťany, muslimy, sunity, šíty, drůzy, dosaďte si sami. A teď spolu musí trávit 24 hodin denně, a to díky nezměrné šlechetnosti německé vlády, která je umístila pod jednu střechu. Zachází tu s námi hůř než se psy. Chci se vrátit do Sýrie. Dneska. Dneska.
V táboře v Norimberku zase Tenenbaumovi pomůže dovnitř budovy s uprchlíky 28letá Sama.
Sama mě vede po schodech nahoru do svého pokoje a pláče přitom. Říká, že Islámský stát obsadil její domov a její rodiče utekli do Iráku. Ona se rozhodla, že uteče někam jinam. Do Německa. Velký kus cesty až sem Sama ušla po svých. V Bulharsku byla zatčena a na měsíc posazena do vězení. Tvrdí, že ji tam byli a sexuálně zneužili. Doma v Sýrii, kde zažila smrt a zkázu, doufala, že život v Německu bude skvělý. Ale není to tak. Život v téhle budově je hrozný, svěřuje se mi. Ukazuje na záchod, který slouží 12 lidem a kde, jak se domnívá, se náramně daří virům. Když přicházíme do jejího pokoje, vyšpulí na mě zadek, aby mi ukázala kožní nemoc, která se jí tam vyvinula a změnila jí i barvu kůže. Je přesvědčená, že tahle nemoc pochází od virů ze záchodu. Co všichni mají s těmi změnami barvy kůže? Narážím na to v uprchlických táborech pořád dokola.
A ještě jeden příklad. V táboře v Pirně se autor setkává s libanonským podnikatelem Yunusem, který byl ve své zemi postřelen a teď by rád začal nový život. Nejlépe s německou dívkou po boku.
Jak tu trávíte čas? Hodně brečím, chodím k řece, kouřím a brečím. Chovají se k vám Němci, co vedou tábor, dobře? Ale jo, jenže život v táboře je špatný. Každý den jsou tu rvačky, Syřani a Maročani, Afgánci, Iránci. Kde tady lidé berou hašiš? To nevím. Kolik peněz dostáváte? 370 eur na měsíc. Když se modlíte k Aláhovi, o co ho prosíte? Aby mi dal ženu a peníze. Máte tady nějaké přátele? Ani jednoho. Kdyby vám Aláh dal na výběr ze dvou možností, libanonská holka nebo německá blondýnka, kterou byste si vybral? Německou blondýnku. Proč? Protože jsou krásnější.
Migrace je tak široké téma, že o ní lze říct spoustu věcí. Hodně z nich může být navzájem protichůdných a přece budou všechny pravdivé. Slyšeli jsme hlasy těch, kteří se vydali na cestu proto, že přišli o svůj majetek nebo se obávali o život. Do Německa přišli také lidé z čistě zištných důvodů. Jako 25-letý Ramin z Afghánistánu, který už 4 roky žije v uprchlickém táboře v Norimberku a jehož politický azyl byl zamítnut.
Předseda bavorské uprchlické rady mi povídá, že lidé jako Ramin dostávají dokument zvaný tolerance, který si musí nechat obnovit každého 30 dnů, přičemž během této doby dostávají sociální příspěvky na bydlení a další potřeby, navíc mají zadarmo zdravotní pojištění. Podle Alexandera v současné době žije v Německu 300 tisíc lidí s takovýmto statusem a 1/3 z nich pobývá v zemi víc než 6 let. Ramine, je tohle život? Ne. Tak proč tedy zůstáváš v téhle zemi? Nemůžu se vrátit do svého rodného města v Afghánistánu, protože by mě Tálibán zabil. Tak proč nejedeš do Kábulu, který Tálibán nekontroluje? Ale kontroluje. Prezident Afghánistánu Ašraf Ghani je sám Tálib. Proč jsi přijel do Německa? Byl jsem ve Švédsku, měl jsem falešný pas, ale ve Švédsku je moc velká zima. Tak proč ne třeba Itálie? Ti nemají peníze, aby mi pomáhali. Máš rád Němce? Líbí se ti jejich kultura? Ano. A jaká je německá kultura? Pivní festivaly. Co pak, ty nejsi muslim? Ano, jsem. Jako muslim, ale nemáš dovoleno pít alkohol, tak to moc nechápu. Jak to myslíš? Odpověď mi nenabídne.
Tuvia Tenenbaum v knize nemluví pouze s žadateli o azyl. Zastavuje kolem jdoucí Němce, mluví s dobrovolníky, kteří běžencům pomáhají. Zkouší, co se stane, když se náhodné rodině pokusí vnutit do bytu fiktivní žadatele o azyl. Naráží na odmítače i vítače, ale všichni se shodují na tom, že skutečným uprchlíkům, lidem v nouzi, by se pomáhat mělo. Následuje otázka, proč Německo přijalo mnohem více běženců než jiné země.
Zhruba 95% Němců, s kterými se potkávám, mi říká, že Německo přijímá víc uprchlíků než jiné evropské země kvůli své historii. Když pokládám doplňující otázky, s překvapením zjišťuju, že historie znamená pro různé lidi různé věci. Pro některé to znamená pocit viny za to, co tahle země napáchala během druhé světové války, pro jiné to znamená ukázat světu, že Německo se změnilo a že už není tou krutou společností, jakou bývalo kdysi. Pak jsou ti, kdo mluví o strachu, že jiné národy je budou nazývat nacisty, pokud migrantům neotevřou hranice Německa.
Neboli, shrnuje Tenenbaum jinde, Němci to nejspíš dělají proto, aby je ostatní národy měli rády a aby jim nepředhazovali jejich minulost. S tímhle zjištěním souvisí i druhý poznatek, který autor na cestách učiní. Běženci z arabských zemí jsou většinou protiizraelsky a antisemitsky naladěni. A podobného postoje si všímá i u Němců, kteří přitom často běžence vítají, zasazují se o práva všemožných menšin nebo vystupují proti rasismu. Těžko říct, zda se jedná o skutečně rozsáhlý problém německé společnosti, nebo jestli je to téma, na které je izraelský spisovatel z ortodoxní židovské rodiny vysoce citlivý a které svým chováním při rozhovorech také trochu vyvolává. Otazník lze napsat i k třetímu zjištění knihy. Skutečně lze říct, že tahle německá politika vítání běženců je slovy klasika kampaň?
Po letech, kdy neustále slýchali, že jsou špatní, si Němci najednou cení své nově nalezené dobré reputace. Ale jsou dobří doopravdy? Proklouzněte do uprchlických táborů a přesvědčte se sami. Uvidíte hnilobu, ucítíte smrad, zažijete nesmyslné mísení nepřátel na jednom místě, ochutnáte jídlo a budete svědky dalších mizerných podmínek, s nimiž se uprchlíci musí potýkat každou hodinu, každého dne, každého měsíce. Jediná věc, která na celém tom PR projektu Refugees Welcome funguje, je ta, která tak dobře fungovala v minulém století. Dokonalá organizace transportu běženců po Německu. Je ohromující, že nikdo z těch dobrých lidí neobětoval ani vteřinu svého času, aby se sám sebe zeptal, co dál. Co uděláme s tím milionem, až ho sem dopravíme? Němci se kvůli uprchlické kauze mezi sebou hádají, ale upřímně. Nenašel jsem žádný rozdíl mezi Němci na pravici a Němci na levici, mezi těmi, kdo demonstrují proti uprchlíkům a těmi, kdo vyvěšují na ty nejvyšší stromy ty největší transparenty Refugees Welcome, zatímco si všichni užívají máminu dohodu s tureckým tátou.
Naráží Tenenbaum na dohodu Evropské unie s Tureckem, kterou vyjednala hlavně Angela Merkelová v roce 2016. Na jejím základě má Turecko bránit blízkovýchodním běžencům, aby přecházeli do Evropské unie, a za to, že se o ně postará na svém území, dostává od 28 peníze. Mnozí, včetně Tenenbauma, tuto dohodu kritizovali jako názorovou otočku o 180 stupňů od slavné věty zvládneme to. A od výjimečného 48-hodinového okna v září 2015, kdy Německo vlaky a autobusy sváželo běžence z Maďarska a Rakouska na své území.
Tak snad, abychom tuhle dohodu shrnuli do jedné věty. Německo bude stále vnímáno jako dobrák, který přijímá uprchlíky, akorát, že uprchlíci nepřijedou do Německa, protože živí i mrtví zůstanou trčet daleko od něj.
Trochu jiný názor na dohodu Unie s Tureckem má Tomáš Lindner, novinář z týdeníku Respekt, který podnikl podobnou cestu jako Tenenbaum jen o 3,5 roku později, v létě 2020.
Aspoň z mého pohledu ta dohoda má v Evropě nebo u nás horší pověst, než jakou si zaslouží, protože Merkelová sama v roce 2015 říkala, že ta situace tehdejší, to znamená, že každým měsícem přicházely prostě desítky, někdy stovky tisíc žadatelů o azyl, je výjimečná. Takže od začátku říkala, že je potřeba najít nějaké prostě dlouhodobé jako řešení. A když se podívám na to, co bylo realisticky možné, to znamená buď natvrdo uzavřít hranici mezi Německem a Rakouskem, nechat v průšvihu Rakousko nebo země na Balkánu, nebo vykašlat se na veškeré konvence lidskoprávní a tvrdě utěsnit Řecko vůči jako Turecku, tak mi přišlo, že ta dohoda s Tureckem tak byla možná nejlepší z té spousty špatných řešení, které tehdy byly na stole. Takže si myslím, že v tom úplně Angela Merkel sama sebe nezradila.
Svoji reportáž nazval Tomáš Lindner Zvládli to? Lze na to jednoznačně odpovědět ano nebo ne?
Kdybych měl říct, jestli zvládají nebo nezvládají, tak bych se přiklonil teď ke zvládají, protože té zemi se dál daří kriminalita podle policejních statistik spíš klesá, než by stoupala. Ekonomika dál šlape, vlastně ta současná generace uprchlíků našla zaměstnání rychleji než uprchlíci v 90. letech. Proběhl průzkum mezi všemi německými starosty a primátory měst nad 10 000 obyvatel. Vlastně 80% z nich, z těch respondentů, odpovědělo, že se život v jejich městě ani nezlepšil, ani nezhoršil v důsledku příchodu uprchlíků. Takže kvůli tomu, jak normální život a společnost dál funguje, mi přijde, že spíše zvládají, ale samozřejmě najdete spoustu problémových aspektů, viditelných třeba v některých parcích nebo v okolí velkých nádrží ve větších městech, kde tráví volný čas hodně mladých mužů, kteří třeba azyl nedostali nebo nemají moc dobrou perspektivu ho dostat, zároveň i Německo nezvládá anebo nemůže deportovat do jejich původní vlasti a tihle mladí kluci často žijí v úplném váku a to nedělá úplně dobrotu.
Ty jsi byl i ve Freiburgu, kde byla ta vítací kultura obzvláště silná, ale potom tam došlo ze strany žadatelů o azyl k vážným kriminálním činům vůči tamním dívkám. Změnila se ta atmosféra tam?
Jak se to vezme? Měřeno například volebními výsledky, tak by se dalo snadno říct, že nezměnila, protože navzdory těm zločinům šlo vlastně o hromadná znásilnění, dvě, taková velmi brutální, hodně medializovaná taky v Německu. A přesto ve volbách do Evropského parlamentu a v lokálních volbách vlastně znovu uspěli zelení, kteří jsou příznivci té vítací kultury přijímání uprchlíků, a naopak alternativa pro Německo jako hlavní odpůrce té merkelovské politiky neuspěla v tom městě. Takže jako nedošlo k politickému posunu, ale tak jednoduché to není, protože já jsem se bavil se s 15 až 20 mladými ženami, které jsem ve Freiburgu nahodile oslovoval, A vlastně naprostá většina z nich mi řekla, že se posvětnění ve Freiburgu bojí.
Tomáš Lindner zdůrazňuje, že vysvědčení, jestli to Němci zvládli, vystaví až příští generace. A že nečekané události, jako například současná pandemie koronaviru, samozřejmě integraci uprchlíků dost stěžují. Přesto, co lze podle něj říct s odstupem 5 let o azylové politice Angely Merkelové?
Možná, když zůstaneme toho, zvládneme to, tak si myslím, že jestli Německo dnes zvládá integraci, tak je to do velké míry díky právě tomuto etosu, přístupu ve stylu zvládneme to. To znamená, nepoděláme se strachy. Vlastně, když Angela Merkel hodnotí své kroky s odstupem, tak sama sebe kritizuje kvůli tomu, že se o toto téma nezajímala mnohem dřív než v létě 2015. Protože prostě už od roku 2013-14 přicházely signály o stále zoufalejší situaci v těch syrských uprchlických táborech v Jordánsku nebo v Turecku nebo v těch jako neformálních uprchlických táborech v Libanonu, tak informace o tom existovaly a dalo se možná preventivně větším zájmem o toto téma zabránit tomu, aby se tolik lidí dalo na pochod. A Merkelová ten problém příliš dlouho vytěsňovala.
Říká Tomáš Lindner z týdeníku Respekt. A my se ještě jednou vraťme k dnešní knize Čau uprchlíci izraelského spisovatele Tuvi Tenenboma. Ten se na své cestě setkával i s německými politiky. Bohužel však s nikým z CDU, kdo by politiku Angely Merkelové vysvětlil hlouběji. Potvrdil se také častý jev, že antiimigrační postoje sice plodí politické hvězdy, ale jejich životnost mívá charakter komet. Jako například Frauke Petriová, někdejší předsedkyně Alternative für Deutschland, hlavní protiuprchlické strany v Německu. V roce, kdy kniha vyšla v originále, už totiž složila funkce a z AfD vystoupila. Za to Henriette Rékerová, nezávislá prouprchlická starostka Kolína nad Rýnem, kde o silvestrovské noci na rok 2016 došlo k masovému obtěžování žen stovkami mužů, z nich skoro polovina byla žadateli o azyl. V roce 2020 opět zvítězila ve volbách a ve funkci zůstává dalších 5 let. A to přesto, že ani rok po událostech Tenenbaumovi nechce na záznam říct, že obtěžující byli žadatelé o azyl. Za to si vyslouží jeho kritiku.
Je těžké být v téhle době Němcem. Než něco řeknete, musíte to 10x promyslet. Je ohromující, jak se snaží být politicky korektní, jak sama sebe opravuje znovu a znovu.
Nejznámější politickou tváří migrační krize v letech 2015 a 2016 tak dál zůstává Angela Merkelová. Její názory v současné debatě o novém systému zvládání migrace a udělování azylu v Evropě budou určitě klíčové. Ukázky z knihy Čau uprchlíci v překladu Davida Weinera četla Ivana Machalová. Režii měla Michaela Krčmová, technická spolupráce Valérie Racmanová. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přeje Daniela Vrbová.